Vill du vara så snäll och sjunga en sång då? Tacka dig igen, Herre och frälser, att vi ska få vara i din tjänste. Men framför allt, för det du har frälst oss och förlöst oss från våra synder. Och jag ber om att vi kunde få vara redskapet för dig, slik som du hade tänkt, med att du själv lever i oss. Att det är du själv som brukar oss. Att det är du som får möta våra medmänniskor genom oss, Herre. Att det sin som är i dig är i oss. Jag ber om allt det som du i ditt ord talar om åndens frukt. Att du vill ge oss den nådegave som du önskar. Och som vi ska stå till din tjänste med. Så ber jag igen om det jag tränger för denna tiden i ditt namn, Herre. Amen. Nu håller på att snacka lite om de andliga gaver som första Korinthierbrev talar om. Nådegaver som det kallas, utifrån det synspunkt att det drejer sig om gaver vi får utan att ha förtjänt det, och som inte kan göra något fra eller till. Jag skulle nämna lite om en helbredelse. Jag var så vitt begynt på det där det ringte igår. Men innan jag gör det, så la mig understreka. När vi säger att den helige ånd utdelar till vär isär eftersom han vill. Och alltså vi inte kan göra något till eller fra för att få en nådegave. Så kan vi allikevel göra ganska mycket för att bruka den. Eller hindra den om vi får den. Det följer ju inte så lite ansvar med när Herren vill ge oss en nådegave att vi då också gör bruk av den. Det vill jag gärna understryka. När man snackar om att främälska nådegaver så kan inte vi göra det på den måten att vi kan förmedla nådegaver där hvor det inte finns. Det kan vi inte. Men vi kan göra det på den måten att där hvor det är kan vi hjälpa dem till att komma i funktion. Och det borde vi som är äldre kristna också pröva vara med på. När vi skönner att en yngre har en nådegave. Hvordan det visar sig ska jag få lov att komma tillbaka till igen. Jag har lite mer att säga om hvordan en nådegave blir till än det jag har sagt. Men därför illustrera lite. Att jag vill fortälla lite som för det rart med praktisk. Erfaring kan ha lite att säga det också, selv om vi ska vara varsamma med att snacka om våra upplevelser. Det är jag väldigt rädd för att göra för mig idag, för nämligen det kan lätt skjula Jesus, i motsättning till vad många tror. Det var, jag var i Stavanger under krigen, och jag husker efter ett möte, det var på ett möte i Salem i Stavanger. Det var en äldre dame som bad om att få snacka lite med mig. Och jag såg att hon var väldigt nedtryckt, nedstämt, vilket motångsindig. Hur hon kunde få komma hem och snacka med mig. Och det sa jag, det var jag ingenting i vägen för. Och hon kom, fortalte henne att hon hade fått det som ett kall från Gud att besöka en bestämd familj i Stavanger. Det var en sån familj som man plejer att kalla av de som är lite sån mer kulturellt högtstående än vanlig. En familj som förresten var mycket känt och ansett där i byn. Och det är underligt att tänka på att det är få oftast får kall från Gud att göra något för slike. Men hon hade faktiskt fått det som ett kall från Gud att hon skulle pröva att göra något i den familjen. Och att hon talade sant var inte ett ögonblick till. Men sa hon, jag är så illa plagad av anfäktelse. Stadig så blir jag anklagad själv. Och så kommer vanskeligheten för mig spörsmålet. Är jag verkligen ett Guds barn? Och nu vill jag spöra om ni kunde få komma här. Om ni ville be till Gud för mig. Att jag måtte bli fri i dessa anfäktelser. Jag går med en sjukdom också, sa han. Och jag vet att jag har inte så länge igen att leva. För det har lägena sagt mig. Men det betyder ingenting för mig. Jag är fullt förtrolig med det. Att jag inte ska leva länge. Bara kunde få lov att göra den gärning som Jesus har gett mig med frimodighet. Det är det som ligger mig på hjärtesörna. Och jag må be till Gud om det. Ja, ja, det var ju inte möjligt att svara nej på det. Nu vill jag gärna ha en kristen med mig. Det är så när vi ber för syke. Och i helt tatt med förbön så är det ofta gott att vara fler. Och när jag har anledning till det så plejer jag alltid ha någon med. Nu var det inte det denna gången han kom där var jag bodde. Nu har jag rätt. Hvis någon av er är från Stavanger så vet jag var Stavanger sjukhus ligger. Då vet jag att det är Møllegaten 8. Det ligger vis-à-vis sjukhuset där. Där bodde jag i en mycket herrskaplig lägenhet förresten som jag hade fått lov att låna ett års tid. Men så jag var där. Där kom en dag och jag husker gott den situationen. Jag har sjelden känt mig så hjälplös. Och jag visste nästan inte ut eller in. Men där kom alltså det Guds ord för mig att be i Jesu namn. Det är Jesu namn som virker nu. Be i Jesu namn. Det var som det blev sagt till mig. Det är ju det skriften säger. Be i Jesu namn. Och så gjorde det. Jag gick fram efter Jakobs brev. Jag husker jag sa till denne dagen. Att nu ska vi göra som det står i Jakobs brev. Vi salver med olje i Herrens namn. Men nu må du inte fästa dig vid denna salvningen, sa jag. För det är många som blir hindret. När vi ber till Gud för syke, inte minst, så blir det hindret till det att de blir så upptatt med den salvingen. Att då ska det ske något i det ögonblicket vi salver. Och det ofta blir en hindring. Salvingen är en symbolisk handling på att nu övergiver detta till Jesus. Och så må du regna med Jesus. I denna stund ska vi överge dig till Jesus. Och det är Jesu namn du ska stole på och regna med. Och du ska veta att från denna stund av är du på en särlig måte övergitt till Herren. Med alla dina vanskeligheter, med anfäktelser och med sjukdom och med det hela. Jag skönte att det gick upp för henne det. Så läste ett Guds ord och så bad så salvet henne i Jesu namn. Det var liksom var något så underligt med det hela, jag kan inte förklara det. Till synlatende så skedde det ingenting. Jag säger till synlatende. Men hon var så... Ja, det var liksom, hon var så underlig. Den sa adjø og gikk. Hun gikk nok så fort. Og så kom hun igjen dagen efter. Dette var sånn litt om kvelden, så hun kunne ikke få gjort noe mer den dagen. Men tidlig neste dag hadde hun gått på sykehuset. Hun hadde vært, fortalt hun hadde vært i kontroll der 3 dager i forveien. Og der hadde de røntgenbilder. Og hun hadde flere kanser. Han kansersvulster, kreftsvulster. Og hun hadde fått beskjed om at hun hadde høyst 3 måneder å leve. Så hun kom da på sykehuset dagen efter. Hun hadde vært hos meg også. Hun kom nemlig inn til meg. Efter hun hadde vært på sykehus, kom hun rett inn til meg og fortalte det. Samme dag. Og derfor var hun også levende for meg det hele. Så sa de, ja, men de var jo her forleden. Det er ikke noe grunn til nå. Vær så snill og undersøk meg igjen, sa hun. Jeg har en bestemt grunn for det. Jeg vet ikke om jeg vil si det nå. Men jeg har en ganske bestemt grunn. De må være så snill og undersøke meg og ta nye bilder. Så ble legen litt paff. Ja, når de insisterer og sier på den måten der, sa han, så vil vi gjøre det da. Så tok de nye bilder, undersøkte han. Så. Men kjære den, sa han, hvor er disse svulstene deres hen? De var jo palpable, som det heter i legespråket, de. Man kunne følge dem. Jeg finner jo ikke noe unormalt hos dem. Og så ble bildene ferdige, kom bildene og sa, men kjære, disse er jo negative, som de heter i legespråket. De sier de finner ikke noe unormalt. Det er normale fugl. Hvor er det blitt av sykdommen deres? Så tok han frem bildene som var tatt 3 dager før og sammenlignet, og to helt forskjellige. Så sa han til legen, Jesus har helbredet meg, sa han. I mellomtiden så da var både reservelegen kommet til, og flere sykepleiere var kommet til, oversøster og flere sto der. Og det vakte ganske betydelig oppsikt. Så sier overlegen, ja, det ser ut til det, sa han, at når Jesus gjør noe, så gjør han ordentlig. Jeg vet ikke, det var vel kanskje ment litt sarkastisk da. Reservelegen sa, ja, det er nok et av naturens luner, sa han, som jeg av og til ser. Det var hans forklaring. Hverken overlegen eller reservelegen kom noe til troen det, ja. Men det var 2 troende sykepleiere som var med eget grepet av det. De trodde det, altså. Det var der, vet dere, som det står at Jesus gjorde under i bryllup i Kana, åpenbart til sin herlighet, så står det hans disipler trodde på. Det viser seg gjerne det. Disse undergjerningene betyr ikke så mye for folk som ikke tror. Tror de ikke Guds ord, så det pleier ikke å hjelpe mye med undergjerninger heller. Men nok om det, det ble allikevel et mektig vitnesbyrd, det gjorde det også. Kom hun inn til meg, og så fortalte hun det at i det øyeblikk jeg salvet henne og la hånden på hodet hennes, jeg kjente det, sa jeg. Det var som en elektrisk strøm som gikk fra issen gjennom hele legemet ut gjennom føttene. Og jeg skjønte at Jesus var her. Og de svulstene, sa hun, de forsvant på et blunk, sa hun. Et øyeblikk var de vekk. Det var ganske underlig å få høre. Så sånn kan Jesus gjøre det. Og han gjorde det ved den anledning. Nå hadde jeg en viss erfaring, fordi jeg var blitt bedt for selv først. Og så senere så fikk jeg være med, jeg var på gjennomreise i Trondheim, det var i 1935. Jeg kom fra Namsos og skulle til Oslo, og så fikk jeg et opphold i Trondheim, og så gikk jeg på møte i Betania. Det var en annen som talte der naturligvis. Men det var Otto Torvik, som nå er leder på Mohammedanemisjonen forresten, som da talte på det møtet. Han var i vår misjon den gangen. Så sa han til meg at nå må du bli med bort. Det er en syk som vi skal be for. Så gjorde vi det. Det var en mann, han hadde tuberkulose. Han hadde vært på et sanatorium. Nå var han sendt hjem for å dø. Han skulle få lov å dø hjemme. da han var fra Nord-Norge. Han var oppe da vi kom der og satt en sånn verkpusten hans. Og jeg trodde han kunne omkomme når som helst, da til sånn føltes det. Og han så elendig ut, altså. Så ba vi til Gud for ham, og så salvet vi ham. Og så skjedde det jo ingenting. Han var like dan med pusten, så like dårlig ut. Men så ble vi sittende og snakke sammen, og så slo det ned i meg. Det var noe jeg måtte si til ham. Nå skal du huske på en ting, sa jeg. Du er kanskje skuffet over at det ikke skjedde noe nå. Men nå skal jeg si deg en ting. Nå ble du lagt frem for Jesus. Og nå har jeg fått et Guds ord til deg. Det kom så klart for meg at nå skal jeg sitere for deg salme 37:5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham, han skal gjøre det. Det første har du gjort mange ganger, sa jeg. Og nå gjorde vi det særskilt når vi satte din vei i Herrens hånd. Da vi salvet deg nå, og med din sykdom. Så står det stol på ham, det er det du skal gjøre. Når du nå taler med Jesus om denne sykdommen din, så skal du tale med Jesus ut fra det at det er han, og ikke du som er ansvarlig for denne sykdommen. Du skal snakke med Jesus. Du kan gjerne snakke med han 100 ganger om dagen om du vil, om det samme. Men nå skal du gjøre det ut fra det at det er overgitt til ham. Du skal ikke holde på å legge det frem til ham om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Så siterte eller gjenfortalte dette sagt, når vi hadde lest på engelsk om salme 37:5. Det heter, den er oversatt til norsk siden, det heter overgivelsesbønnen. Jeg vet ikke om noen av dere har sett den traktaten. Det står mye godt i den. Der er en som bruker et eksempel. Han sier at, sett at jeg går til en venn av meg, og jeg vil forære ham en bok og sier, vær så god, nå skal du få den av meg. Så er jeg oppe på besøk hos ham dagen etter, og der ligger boken som jeg ga ham dagen før. Og for riktig å gjøre det vel, så sier jeg, jaha, den der altså skal du få av meg, sier jeg. Så ville du tenke, det var ikke den jeg fikk i går. Og sett nå at jeg gjentok det tredje og fjerde dagen også, så ville vel min venn tenke som så, er det nå du eller jeg som eier den boken der? Enhver, og det var det som var poenget, enhver ny overgivelse svekker den første. Det er jo sant det. Slik gjør vi med våre vanskeligheter overfor Herren, skriver vedkommende. Den erfaringen hadde jeg gjort selv, skjønner jeg. Det var akkurat som jeg skrevet ut av mitt eget liv. Har du lagt en ting frem for Herren, så må du gjerne tale med Herren om det så ofte som det bare er nødvendig for deg. Mange ganger om dagen. Det er ikke satt noen grenser hvor ofte vi kan tale med Herren om samme ting. Det er alldeles ubegrenset. Men er det lagt frem for Herren, så tal om det slik at det går tydelig frem av din bønn at du regner med at det er Herren som har fått dette her. At ikke du tar det tilbake igjen og skal legge det frem for han enda en gang. For hver ny gang du legger det frem for Herren, så svekker du overgivelsen. Og på den måten kan du simpelthen komme til å hindre Herren i å hjelpe deg. Det går an, skjønner dere, å be seg selv inn i mørke og tvil. Det er at det stadig, nå skal jeg legge det frem for Gud. Har vi ikke lagt det frem for Gud da? Og har jeg lagt det frem for Jesus, kan jeg spørre, er Jesus til å stole på? Så begynte jeg å snakke om dette her med denne mannen som var syk. Og jeg tror altså at Jesus kom oss særlig nær i den stunden. Og jeg fikk det gitt fra himmelen hva jeg skulle si. Jeg kan ikke ta ordlyden igjen nå så mange år etterpå, men gikk ut på det at når du ber til Jesus nå, så legg ikke din sykdom frem for Jesus mer. Den er lagt på Jesus. Men tal med Jesus som den som har tatt ansvaret for sykdommen din. Men da skjønner du at da må du ikke se på deg selv. Og da må ikke du se på din egen tro. For da ser du jo bare mangel på tro. Må du se på Jesus. Må du se på det som står her. Stol på ham, står det. Stol på ham. Han er til å stole på. Stol på ham. Mens jeg sitter og snakker slik, så bøyer han plutselig kne for våre øyne. og begynner å takke og prise Gud som har tatt sykdommen fra ham. Det var så underlig. Det sa slo så ned i han. Fremdeles så gikk pusten hans som før, og han så så dårlig ut. Men vi skiltes nå med det. 3 uker etterpå fikk jeg brev fra han. Du undrer deg på hvordan det har gått med meg, skriver han. Ja, det skal jeg fortelle deg. I dag har jeg vært, han fortalte, han vært langt ute i skjærgården oppe i Nord-Norge SS. Der har jeg vært på et møte, det var et styremøte. Så har jeg reist med båt i flere timer, og kom i kveld dit og dit, og så har jeg syklet 3 mil. Ja, det har jeg gjort i dag, og nå sitter jeg her og skriver til deg langt på natt. Så kan du selv tenke deg hvordan jeg har det sånn. Du husker sist? Mannen var frisk. Jeg har truffet han mange ganger siden, opp gjennom året. Han har vært frisk som en fisk. Det hadde jeg lært mye av, dette var forut for dette jeg opplevde i Stavanger. Og jeg har opplevd mange helbredelser, hvis jeg begynner å snakke om det. Som jeg vet for. Og dette som ofte blir sagt, at det skjer ingenting i dag. Ikke sant, heldigvis. Men det er ikke alle som opplever det, fordi de forstår at det er flere ting som Herren må gjøre med oss, for at de skal oppleve det. For det første må vi bli så hjelpeløse. Og så må vi miste troen på at Jesus kan bruke oss, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvis vi tror det at da, nå skal vi komme til å gjøre en innsats, nå skal vi be Gud om hjelp, nå skal vi gjøre en innsats. Og så er det en ting til. Hvis vi tror det at bare det skjer tegn og under, så skal det hjelpe til at folk kommer til troen, så kan det hende at vi stenger. Nei, det er Guds ord. Det har Jesus sagt så klart, altså. Husk på hva han sa. Han legger ordene i munnen på Abraham til den mann som er i dødsrike. Send Lazarus til mine brødre. Jeg har 5 brødre. At ikke de også må komme til dette pinens sted. Så svarer han, la dem, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Nei, fader Abraham sier, men om noen kommer fra de døde, da mener de seg. Så legger Jesus og Abraham disse ordene, men det er jo Jesus taler dette. Tror de ikke Moses og profetene, vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde. Jeg kan si dere det at om et menneske ligger der død, og han blir vakt til livet i Jesu navn, og det er vitner omkring og ser det, er det ingen andre som tror på det enn de som før tror på Jesus. Det er noe med det. Og det er noe så fullstendig i strid med alt Guds ord, man snakker om troens bevis om slike ting. Det er en ond og utro slekt som krever tegn. Tegn skal ikke gis den siden uten. Det er Jonas' tegn. Det vil si det henvises til Jesu Kristi døde oppstandelse. Det er Guds ord som skaper omvendelse. Men dermed er ikke sagt at ikke det har sin store betydning med nådegaver og sånn. Men det har først og fremst betydning at vi kommer jo mennesker til hjelp. Nådegavene er gitt for at vi skal være til hjelp for medmennesker på forskjellige måter. Og dette med helbredelse er gitt for at vi skal få hjelpe syke mennesker til å bli friske. For det finnes syke mennesker som Herren vil helbrede. Og det er ikke mer enn 14 dager siden siste gang jeg opplevde det at et menneske som var dødsdømt av en kreftsykdom ble helbredet helt og fullstendig. Og fått attest av legen, de er frisk. Det finnes ingen sykdom. De er fullstendig frisk. Og det skjer. Jeg vil forferdelig gjerne være et redskap for Jesus til å hjelpe oss å syke, når han vil bruke meg til det. Nå er det spørsmål da, Om det noe vi kan gjøre, jeg har nevnt at en nådegave gir den hellige ånd ettersom han vil. Det noe vi kan gjøre allikevel? Så det en ting jeg tror veldig viktig. Jeg merker akkurat den skaper en nådegave, jeg tror veldig viktig. Hvor var disiplene hen da Jesus kalte dem til å bli apostler? De var jo blitt Jesu disipler. De hadde jo vært med Jesus på reise både i Judea og i Galilea. De kjente Jesus som sin frelser, som Guds lam som bærer verdens synd. Vi leser om det i Johannes evangeliet første kapittel, hvordan Johannes og Andreas og Peter og Jakob og Philip og Bartholomeus og Nathanael og sikkert flere underforstått der som ikke nevnes med navn, de er kommet til troen på Jesus gjennom døperens vitnesbyrd. Og vi hører hvordan de er fulgt med Jesus og vært hans disipler. Men ingen var kalt til apostler ennå, fordi Jesus kalte ingen til apostler før etter at døperen Johannes var kastet i fengsel. Da først forlot han Nazaret og kom og tok bolig i Kapernaum, står det. Og først da begynte han sin offentlige virksomhet, og først da kalte han apostler. Etter at døperen var kastet i fengsel, altså, etter alt dette var skjedd, som vi leser i Johannes evangeliet, til og med kapittel 4 der, så gikk Jesus en dag ved Genesarets sjøen, og så ser han da Simon og Andreas og Jakob og Johannes i båtene sine, og så kaller han dem, og der kaller han dem til å bli apostler. Men hvor var disse hen da de ble kalt? De var i sitt yrke. De var i sin jordiske kallsgjerning. Og de holdt på med noe så prosaisk som det ene, de holdt på å kaste garn i sjøen. De andre broderpar, Jakob og Johannes, satt i båten sammen med Zebedeus, sin far. De holdt på å bøte garn. Det er ikke så forferdelig morsomt å drive fiske alltid. Det var ikke det Genesarets sjøen heller. Å bøte garn er heller ikke noen så forferdelig stor fornøyelse. Men dette holdt de på med. Og jeg tror at dette å være tro i det små, å være tro i et yrke som ingen legger merke til, å være innstillet på troskap i det små i det hele tatt, har helt avgjørende betydning for å kunne motta en nådegave. Det tror jeg altså. Hvis man går omkring og tenker på sensasjonelle ting, man skal være noe ekstra, man skal bli noe stort, man skal gjøre noe ekstraordinært, det tror jeg er farlig. Det høres besnærende. Det er veldig prosaisk dette jeg sier nå. Min utvikling, hvis den betyr noe, Gud har tross alt gitt meg noen nådegave, han har det. Den begynte med at jeg begynte som søndagsskolelærer. Og det var slett ikke så lett. Og jeg vet i dag at det ikke er lett å få noen til å være søndagsskolelærer. Vi vil gjerne være fri om søndagen. Vi vil gjerne komme oss ut. Og mange sier at om søndagen, nei, da må jeg ut i terrenget. Da må jeg ut og spasere. Jeg vil ikke være bundet, sier de. Ja, det var veldig fristende å si det. Jeg tok det på meg. Det var en kirke som var bygget i første tiden av min studietid. Det er den Majorstuen kirke. Den kalles også Prestenes kirke, fordi den ble bygget. Grunnfondet i den var et fond som samlet inn blant Norges prester. Og den ble bygget ved privat initiativ fra første av. Den ligger der rett opp for Majorstuen. Ikke så langt fra kringkastingen. Det var Mikael Hertzberg, var forresten en nok så kjent mann. Han var første presten der. Han spurte meg om ikke jeg kunne grunnlegge en søndagsskole der. Det var ingen lett oppgave å få. Og i det strøket der, slett ikke lett. Vel, jeg sa ja, jeg. Det var alt annet enn skikket til. Men jeg sa ja, begynte. Og for å gjøre det kort, det var ikke så lenge før vi hadde 200 barn fast hver søndag. Da fikk jeg en 8-10 forskjellige søndagsskolelærer som etter hvert meldte seg. Og vi hadde våre ukenlige sammenkomster, vi søndagsskolelærerne, og vi leste Guds ord og ba til Gud sammen. Og vi hadde det veldig godt sammen, åndelig talt. Og vi hadde undervisning der. Og jeg har ikke sett så mye resultat av noe arbeid som jeg har sett av det. Generalsekretæren i Bibelselskapet, det en av mine søndagsskolegutter fra den tiden, Birger Mathisen, blant andre. Og andre, de er blitt levende kristne og har hatt betydningsfulle stillinger i Guds rike på forskjellige kanter av verden til og med. Ja, det var ikke så lett å møte opp søndag etter søndag, og jeg tenker tilbake på det, så var det noe vel smått stell med mye av det jeg sa. Sikkert altså. Det var det ganske sikkert, temmelig smått stell. Men det rart med det, du går inn for en ting. Hva andre ting? Det var en sånn svært ordinære ting, og en ting som vi la veldig stor vekt på da vi var unge. Vi skulle få verdslige mennesker med oss på møter for å høre Guds ord. Det er heller ikke så lett. Jeg tenker på det i dag, det er mange som nesten ikke gjør noe med det. Det å snakke med en og annen, få med og høre, få med under Guds ords hørelse. Det er ikke så ofte det lykkes å få med noen, men det hender. Jeg hadde selv skulle ha en bibeluke, eller en ungdomsuke kalte de det, under krigen her i Oslo. Da måtte vi ha festsalen i Møllergaten 1, KFM, fordi tyskerne hadde misjonssalen den gangen. Den først vi begynte en søndag kveld, og det var halvfullt lokal. Så ble jeg så minnet om at jeg skulle si, da møte, eller ved avslutningen av møtet, at det jeg sier nå, sa jeg til dem, det sier jeg ikke fordi vi er forholdsvis få her. For jeg skal gjerne tale til folk. Jeg har hatt en innstilling bestandig. Om det kommer mange eller få på et møte, så prøv å gi det beste jeg bare kan. Som Herren lar meg få og gi. For det er ikke mengden som skal avgjøre det, nemlig. Men jeg sa, jeg har fått det slik for meg at jeg skulle si til dere, sett nå det at hver enkelt av dere som er her i dag, prøver å få med en verdslig på møte neste gang. Jeg sier ikke at det lykkes. Men sett nå at dere prøver, sa jeg. Det er stor forskjell på at en lar skure, og at en prøver selv om det ikke lykkes. Og kanskje det lykkes, og kanskje det enda lykkes for noen av dere får med flere. Sett nå det at hver av dere får med en, så vil dette lokalet være fullt. Det slo ned, både blant unge og eldre, det jeg sa. Og vi skulle ha vårt neste møte tirsdag kveld, da var salen full. Og Guds ord slo ned. Jeg tror det var 16 stykker som overgav seg til Gud den kvelden. Og alle sammen var slike som var på møte første gang. Det var ganske merkelig. Dette her altså, se etter troskap i det små. Det vil jeg anbefale dere med tanke på at Herren skal få gi dere en virkelig nådegave, altså. Det er litt mer også å si om disse forskjellige nådegavene. Det som er felles for alle nådegavene er at åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. En nådegave kan knytte seg til en medfødt naturgave. Nå av alle naturgaver har vi fått for at vi skal stå til Herrens tjeneste med det. Alt hva vi er og har skal stå til Herrens disposisjon. Det er jo klart etter Guds ord. Men våre naturgaver er ikke nådegaver. Men det er sikkert at Herren vil bruke også våre naturgaver. Og det er ikke bare med nådegaver vi skal få lov å tjene Herren. Vi skal få tjene ham med alt det vi er og har. Og der igjen er det det jeg sa, det er troskapen i dette som også er så avgjørende. Men en nådegave, det er altså at Guds og åpenbare noe for vårt hjerte gjennom Guds ord. Og det kan da også knytte seg til en naturgave. Så naturgave og nådegave til synlatende kommer til å gå i ett. Men det som da gjør utslaget som nådegave, det åndens åpenbarelse. Blant de ting som nå nevnes der, så det en gis visdomstale ved ånden. Visdom, det grunner seg alltid på erfaring, på innsikt. Begynnelsen til visdom å frykte Herren. Det står i les ordspråksboken, og ikke minst kapittel 3. Visdom begynner med syndsbekjennelse. Det gjør forresten alle nådegaver. At jeg kjenner sannheten om meg selv. At Guds ord får uhemmet adgang til å avsløre meg og dømme meg og tukte meg. Og at ingen synd får lov å være uten å bli bekjent og klart gjort opp. All visdom begynner der. All åndelig erfaring. Det gjelder også alle andre nådegaver. Kunnskapstale ved den samme ånd. Og tro ved den samme ånd. Og jeg kunne hatt lyst til å ha sagt litt til dere om disse spesielle nådegavene. I tillegg til det jeg allerede har sagt. Men det tror jeg skal få vente med til neste gang, så vi får visst ta oss litt tid enda en gang til å si litt om dette, tror jeg. Og det har dere sikkert ikke noe imot. Ja, takk for nå.